The immersion method introduces the Welsh language as a natural part of the daily activities undertaken by children during early years education. One of the main principles of the immersion method is that the children are completely surrounded by the Welsh language and acquire it without realisation in the process of playing, singing, storytelling and doing all kinds of activities. Mae'r dull trochi yn cyflwyno'r iaith Gymraeg fel rhan o weithgarwch dyddiol naturiol plant yn ystod eu haddysg blynyddoedd cynnar. Un o brif egwyddorion y dull trochi ydy bod plant yn cael eu hamgylchynu'n llwyr gan yr iaith Gymraeg a'i bod yn caffael yr iaith heb fod yn ymwybodol o hynny drwy chwarae, canu, adrodd straeon a gwneud bob math o weithgareddau.